Minä olen avannut Raamattuni täältä ensimmäisestä Pietarin luvusta. Ensimmäinen Pietarin kirja, ensimmäinen luku. Ja täällä heti ensimmäisessä jakeessa käy esille, kenelle Pietari on kirjeen osoittanut. Sanotaan valituille muukalaisille, jotka asuvat hajallaan Pontossa, Galatiassa, Kappadokiassa, Aasiassa ja Bituniassa. Ja jotka Isän Jumalan edeltätietämisen mukaan ovat hengen pyhittämisen kautta valitut Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen. Ja hänen verellään vihmottavaksi, lisääntyköön teille armo ja rauha. No, tähän valittujen muukalaisten luetteloon me voimme nyt sitten lisätä myöskin tässä temppelissä tänään kokoontuvat Jumalan pyhät. Me olimme muukalaisia Pietarille, mutta emme ole muukalaisia kaikki tietävälle Jumalalle. Tämä vahvistaa Paavalikin Efesolaiskirjeen toisessa luvussa, siellä jakeessa 19 hän kirjoittaa, emme siis enää ole vieraita emmekä muukalaisia, vaan me olemme pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä. No nyt Pietari kirjoitti meille, että meidät on valittu Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen, siis elämään Jeesukselle Kristukselle kuuliaisina. Jakessa 22 Pietari jatkaa kehottaen meitä puhdistamaan sielumme totuudelle kuuliaiseksi, vilpittömään veljesrakkauteen ja rakastamaan toisiamme kestävästi ja mitä vielä puhtaasta sydämestä. Siis olemme Jeesuksen verellä vihmottu puhtaaksi, jokainen Jeesuksen oma. Olemme Jumalan perhettä. Eikö ole mahtavaa? Ja mitä vielä, olemme pyhien kansalaisia, voisimme ajatella ihan kollektiivisesti maailmanlaajuisesti. No peilatessani Jumalan sanalla, nyt vaikkapa omaa vaellustani, näiden yli 40 vuoden ajalta, jota olen saanut Jeesuksen omana tehdä matkaa Jumalan armosta, niin kyllä sitä vaan joutuu huomaamaan, että kaikesta siitä hyvästä pyrkimyksestä huolimatta, kaikkien niiden arjen asioiden ja haasteiden keskellä, niin seurakunnan paimenenkin tehtävässä, niin kuin myös sitten ihan ihmisten tuolla keskellä liikkuessa, niin aika ajoin sitä on joutunut kokemaan sitä omaa heikkoutta. Joskus ihan epäonnistumista. Ja sitten niin ikään kuin, siihen Jumalan sanasta tulevaan ihanteeseen nähden, joka nousee tästä Jumalan sanasta, niin tämän kaltaista taustaa vasten niin ei aina tunnu siltä, että minä kuulun pyhitettyjen joukkoon. Ei aina tunnu siitä, en kuulu pyhitettyjen joukkoon tai pyhän kanssa. Mutta nyt meidän on tärkeää huomata se, että lähtökohta on se, että Jumala valitessaan meidät, itse kunkin, ensiksikin hän kyllä tiesi, mitä tekoa me olemme. Tiesi sen, että me olemme monet meistä hyvin keskeneräisiä, niin monessakin vajaita, rikkinäisiä, ja jokaisella meillä on omat taustamme. Mutta hän asetti meidät itse kunkin. Hän asetti meidät Jeesuksen Kristuksen Golgatalla hankkiman lunastuksen vahvalle ja horjumattomalle pohjalle. Ja tästä lunastuksen horjumattomalta pohjalta käsin hän sitten haluaa kasvattaa meitä. Itse kutakin. Näinhän se oli myös Israelin kansan kohdalla. Se, että Jumala valitsi Israelin kansan omaisuuskansakseen. Se ei perustunut Israelin kansan hyvyyteen, erinomaisuuteen, pikemminkin päinvastoin, kun Raamattua luemme, joudumme huomaamaan, että Jumala joutui joskus sanomaan kansasta, Israelin kansasta, sinä niskuri kanssa. Mutta viidennessä Mooseksen kirjassa, sen kahdeksannessa luvussa Jumala sanoo, tiedä sydämessäsi, että Herra sinun Jumalasi kasvattaa sinua niin kuin isä kasvattaa poikansa. Ja näin me voimme myös uuden liiton Jumalan lasten kohdalla tämän asian ymmärtää. Jumala haluaa kasvattaa meitä niin kuin isä, siis rakastava isä, haluaa kasvattaa rakasta poikaansa ja tytärtään. Ja ehkäpä sen tähden sitten Jumala sydänten tuntijana on apostolin kautta joutunut kehottamaan meitä taivuttamaan sydäntämme. Se on tahto elämäämme kerta toisensa jälkeen tähän Jumalan tahtoon. Langennut tai vaelluksessaan epäonnistunut saa tulla tänäkin päivänä Jumalan läsnäoloon, Jumalan lähelle. Hän saa ikään kuin kääntyvän Jumalan puoleen. Psalmin kirjoittaja psalmissa 31 ja jakeessa 22 kirjoittaa: minä sanoin hädässäni, minut on sysätty pois sinun silmiesi edestä. Siis voimme ymmärtää, että psalmin kirjoittajan kohdalla oli jotakin tapahtunut. Joku elämän tilanne, oliko hän kokenut jotenkin, että olen ikään kuin Jumalan selän takana. Tai oliko mahdollisesti tapahtunut jotakin vaellukseen nähden, lankeamista, epäonnistumista. Tätä vain me voimme päätellä. Mutta tässä psalminkirjoittaja kirjoittaa, ajattelen sen oman elämän kokemuksen kautta, sen eletyn oman elämän kokemuksen kautta. Kuitenkin sinä kuulit minun rukousteni äänen, kun minä sinua huusin. Siis voimme päätellä, että se hiljainenkin, ehkä epätoivonkin keskeltä noussut sellainen huokausta ajatus: en enää ansaitse sitä, että minua sinun lapseksesi kutsutaan. Tällainen huokaus Jumalan puoleen, se nousi Jumalan tietoisuuteen. Daavid niin sanotussa mietepsalmissa 52, hän kirjoittaa jakessa 10: minä turvaan Jumalan armoa aina ja ikuisesti. No mä taas ajattelin tämän psalmin äärellä ollessani, että Daavid oli päässyt ymmärtämään jotakin todella arvokasta, todella tärkeää. Hän oli päässyt sisäistämään tai elämään todeksi sen, että hänellä siitä kaikesta heikkoudestaan huolimatta hänellä oli armahtava ja laupias Jumala. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja kirjoittaa meillä siellä 4. luvussa. Siellä hän haluaa rohkaista meitä, tämän päivän Jumalan lapsia. Ei meidän ylipappimme, siis meidän Jeesuksemme, ei meidän ylipappimme ole sellainen, ettei voi sääliä meidän heikkouksiamme. Sitten meitä kehoitetaan, ei jäämään siihen heikkouteen tai siihen tilanteeseen, ehkä lankeamiseenkin, ei siihen, vaan käymään rohkeasti armon valtaistuimen eteen. Ja tähän meitä kehoitetaan. Siellä vihmonta veren alla. Näin ajattelin, että niin kuin tässäkin temppelissä ennen meitä kilvoitelleet Jumalan pyhät, jotka ovat päässeet jo ennen meitä kirkkauteen, niin siellä vihmonta veren äärellä, siellä puhdistuslähteellä he ovat kerta toisensa jälkeen vaelluksensa aikana asioineet ja laittaneet asioita kuntoon, ja niin tehkäämme mekin. Näin ymmärrän Daavidin tehneen. Siis kaikesta heikkoudestaan huolimatta hän saattoi kirjoittaa meille tässä jakessa 10, siis tämän rohkaisun: minä turvaan Jumalan armoon aina ja ikuisesti. Siis ei vain kerran, vaan ikuisesti. Mitä se on? Alati, joka päivä. Niin hän saattaa kirjoittaa meille tässä samaisessa jakessa: minä olen kuin viheriöivä öljypuu Jumalan huoneessa. Ajattele, että kaikesta menneistä huolimatta asenne armahtavaa Jumalaa kohtaan oli tämä. Ja ajattelen sen itsekin ja ihan omalla kohdallani, että vain armo. Vain armon kokeminen, vain armahdettuna eläminen, vain armahtajan tunteminen saa myös hedelmää meissä aikaa. Se ei ole muuten mahdollista. Niin, että me voimme olla itse kukin, mikä onkaan se meidän elämäntilanne, olla hedelmäpuu Jumalan temppelissä. Kasvu kohdallamme, se voi joskus olla kivuliasta, mutta tärkeää on ymmärtää, niin kuin jo sanoin, päästä sisäistämään. Me kasvamme itse kukin tältä lunastuksen vahvalta ja horjumattomalta pohjalta, joka on Golgatalla hankittu meidän hyväksemme. Sen tähden tänäänkin me saamme käydä Jumala eteen pyhitettyinä, ei muukalaisina, vaan Jumalan rakkaina, pyhänä kansana. Me saamme käydä viettämään juhlaa. Tässä lukemassani jakeessa 22 käytetään meistä Jumalan omista sanaa sielu, tai monikossa sielunne. Meitä kehotetaan puhdistamaan sielumme totuudelle kuuliaisina. Kun Raamattu puhuu sielusta, niin voidaan tarkoittaa sillä koko ihmistä ja joskus taas ihmisen sisäistä elämää riippuen siitä tekstin asiayhteydestä. Nyt kun Paavali kirjoittaa ensimmäisessä Tessalonikaiskirjeessä sen 5. luvussa, jakeessa 23, hän puhuu siellä koko ihmisestä. Itse rauhan Jumala pyhittäkö teidät kokonansa, ja säilyköön koko teidän henkenne, sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen. Tässä tulee siis esiin sellainen kolmijako. Sanotaan henki, sielu ja ruumis. Tällaisen kolmijaon voisimme nähdä tulevan ensimmäisen kerran esille sillä Raamatun luomiskertomuksessa, sillä ensimmäisen Mooseksen kirja ensimmäisessä luvussa. Sanotaan, silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraiminsa elämän hengen niin, että ihmisestä tuli elävä sielu. Me saatamme käyttää tästä omasta kehostamme nimitystä savimaja. Ja minä luulen, että sen sanonta perustuu tähän juuri edellä lukemaamme Raamatun paikkaan. Tämä ajan suuntaus, jossa me elämme, sanotaanko sitä jossain määrin mielestäni, on semmoista ylikorostunutta, semmoista savimajasta huolehtimista. En tarkoita ruumiin terveyttä, sen puhtautta tai kaikkinaista hyvinvointia mitenkään laiminlyöntäisi. Ei mitään tämmöistä, vaan tarkoitan sitä suuntausta, jossa ikään kuin korostetaan sellaista ikuista nuoruutta, jota kuvaa lehtiartikkeleissa, mainoksissa, TV-lähetyksissä ikään kuin ihannoidaan ja näin sitä sitten ikään kuin syötetään sinne meidänkin alitajuntaan. Tiedäthän, että totuus on se, että me jokainen ikäännymme. Näin se on. Ja ihminen, näin minä ajattelin, voi ikääntyä myöskin kauniisti. Jos me katsomme luontoa näin syksyllä, kauniina syyskuulana, aurinkoisena päivänä, syksyn väreissä oleva lehtipuu, se on todella kaunis. Ehkä kauniimpi kuin minä muuna vuoden aikana, kun aurinko sen oikein valaisee. Myös hedelmäpuiden sato on parhaimmillaan ja maukkaimmillaan syksyllä. Tästä lienen maininnut joskus, tai Raija on voinut mainita, että meidän vanhemman pojan tytär, se pikku Liisu, meidän rakas pikku Liisu, kerran veikistellen katseli vuoroin Raijaa ja vuoroin minua, ja sitten lopputoteamana sanoi, mitä ryppyisempi rusina, sen maukkaampi maku. Ja luulen, että tähän Jumalakin meissä itse kussakin tähtää tässä ajassa vaeltaessamme. Ei siihen ikuiseen nuoruuteen, vaan maku. Raamattu sanoo, että Jumala teki maan tomusta ihmisen Siis muodostaan huolimatta se oli vain savi saveen joukossa, mutta sitten Jumala puhalsi ihmisen sieraimeen elämän hengen, ja niin ihmisestä tuli elävä sielu. On sanottu, että sielu on ihmisessä tietoisuuden tyyssiä. Kun tämä ruumis taas välittää yhteyttä näkyvään maailmaan, ja henki taas sitä yliluonnolliseen maailmaan, eli jumalalliseen. Silloin kun Jumala loi tämän luomakunnan kaikkinensa ja ihmisen luomakunnan herraksi hallitsemaan tätä luomaansa, niin kasvikuntaa, meren eläjiä kuin sitten eläinkuntaakin, niin siellähän Raamattu sanoo luomiskertomuksessa, että Jumala sanoi, että se oli sangen hyvä. Jumalan luomalla ihmisellä oli elävä yhteys ja oli vuorovaikutus luojansa kanssa. Ei ollut sairautta, ei kipua, ei sotia, ei ollut mitään pahaa. Ja koko luomakunta voi hyvin, kunnes syntiin lankeemuksen seurauksena tämä elävä yhteys ja vuorovaikutus meidän Jumalamme, luojamme kanssa katkesi ja ihminen joutui eroon elävästä Jumalasta. Ja nyt tätä syntiin lankeemuksen katkeraa hedelmää ihmiskuntanamme olemme joutuneet kokemaan ja näkemään näiden vuosituhansien aikana. Mutta tähän yhteyteen Jumala rakkaudessa on halunnut ja hän haluaa jälleen luomansa ihmisen yhdistää. Niin kuin pienoisevankeliumissa meille sanotaan, Johanneksen evankeliumi 3:16, niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoo hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Uudesti syntyminen merkitsee ihmisen palaamista siihen alkuperäänsä, siihen alkuperäiseen Jumalasuhteeseen. Se on sama kuin kuolemasta takaisin elämään palaaminen. Aivan niin kuin Jeesus kertoo siellä tuhlaajapoikan vertauksen Luukkaan evankeliumin 15. luvussa. Tämä minun poikani oli kuollut ja virkosi eloon. Hän oli kadonnut ja on jälleen löytynyt ja he rupesivat iloa pitämään. Tämä uudesti syntyminen, se ei ole nimen raaputtamista jonkun yhdistyksen tai uskonnollisen yhdyskunta tai seurakunnan jäsenrekisteri. Ei näin, vaan uudesti syntymisessä syntinen ihminen saa tulla Jeesuksen pyhän sovintotyön kautta takaisin luojansa luo. Ja siinä hän saa tunnustaa syntinsä, hän saa pyytää Jeesusta elämäänsä ja siinä myös syntinen armahdetaan. Se synnin syyllisyys, miten raskas se onkaan ollut, niin se pyyhitään Jeesuksen pyhällä sovintovedellä. Se pestää ja puhdistetaan. Sitä ei enää Jumalan silmissä ole, ja tätä Raamattu kutsuu uudesti syntymiseksi. Tämä uskovan sielu on siis uudesti syntymisen kautta saanut jälleen elävän yhteyden luojansa kanssa, jossa tilassa hän saa tehdä matkaa päivittäin Jumalan kanssa. Ja me olemme nyt kaikki Jeesuksen omat. Me olemme Jumalan lapsi. Nyt kun minä katson täältä sitten teitä, nyt ei ole puhuja pöytään, mutta täältä pieneltä korokkeelta, niin meinaa mennä tekstit sekaisin. Kun minä katson teitä täältä pieneltä korokkeelta, niin minä ajattelen näin, että minä näen tästä enempi tai vähempi ikään kuin semmoisia savimajoja, jotka ovat kohentaneet itseä. Ajattelin naisiakin ja raijakin, kun minä olen aina tuossa 50 vuotta on saatu kulkea yhdessä, niin olen oppinut tuntemaan jossain määrin. Niin usein esimerkiksi kokoukseen lähtiessä, niin siellä ollaan peilin ääressä ja laitetaan jotakin poskeen ja taputellaan ja ehkä kulmia laitetaan ja ripsiäkin. Ja sitten joku voi teistä vaikkapa ripsiä kippuraankin vähän kääntää. Ja miehet taas usein ovat, ajavat parran, sitten laitetaan ehkä partavettä ja sitten tukkajakaukselle, ja jos sattuu tukkaa olemaan. Ja kyllä tämä kaikki on mielestäni ihan sopivaa, sanoisiko sitä ihan joskus ihan toivottavaakin. Tärkeintä on se katoamaton, salassa oleva sydämen ihminen. Hengeltään lempeänä ja hiljaisena sen tulee tulla esiin tämän savimajan kautta. Ja tällainen Jumalan palvelus on myös Jumalan silmissä kallis. Siis nyt kun katson teitä, niin nämä on enempi tai vähempi kiilotettuja savimajoja. Mutta ymmärrän, että se persona, se ihminen, se sielu itse asuu siellä savimajassa. Ja nyt tämä sielu, se persona, se ei ole ikään kuin samasta muotista valettu muiden kanssa. Kloonattu, ikään kuin kopiokoneesta tuotetut arkit, kaikki samanlaisia, vaan jokainen on oma persoonansa ja erilaisuudestaan huolimatta jokainen on Jumalan luoma, hänelle rakas ja hänelle arvokas. Jokainen meistä. No nyt ymmärrämme, että syntymässämme olemme saaneet äidiltä ja isältämme erilaisia perimää, sanotaanko niitä geeneiksi ja niin edelleen. Ja ne vaikuttavat kyllä meidän moninaisesti. Sen vaikuttavat ulkonäköön. Olemmeko tummia vai vaaleita? Olemmeko pullukkuuteen taipuvaisia? Tai sitten laihoja, pitkiä tai pätkiä? Perimä vaikuttaa myös usein meidän luonteen piirteisiimme. Ei vaan usein, vaan kyllä se vaikuttaa. Joka tulee esiin tämän savimajan kautta moniin eri tavoin. Joko on kaunosielu, rakastaa kauneutta, rakastaa siisteyttä. Toinen taas sielu elämältään toisenlainen. Haluaa kuljeksia mieluummin kolitsipöksyissä, oli juhla tai arki, mutta voi olla, ei sillä niin väliä ja niin edelleen. Ei tällaiset seikat tee meitä paremmaksi tai meitä huonommaksi Jumalan edessä. On sanottu, että ihmispersoonallisuuden päätoimintoja on älyn ja sen toiminnot, eli järjen toiminnot. Sitten tähän persoonallisuuteen sanotaan kuuluvan myöskin ihmisen tahto, siis tahtoelämä. Ja kolmanneksi siihen sanotaan kuuluvan monivivahteinen tunne-elämä. Ja meillä kaikilla on näitä mainittuja, edellä mainittuja ominaisuuksia. Mutta joillakin joku näistä edellä mainituista ominaisuuksista voi tulla esiin enemmän hallitsevana ominaisuutena kuin toiset ominaisuudet. Myös meidän jokaisen kohdalla enempi tai vähempi myös elämän olosuhteet on muokanneet meitä tai meissä näitä ominaisuuksia. Hyvässä elämän olosuhteessa kasvanut lapsi, joka on saanut kokea rakkautta, on saanut kokea turvallisuutta, jota on tuettu, jota on rohkaistu, on saattanut jossain määrin jopa eheytyäkin niistä perimästään saamista heikkouksista. Ja kun ymmärrämme taas päinvastoin, lapsi, joka ei ole saanut rakkautta, ei ole sitä koskaan kokenut, ei myös turvallisuutta, jota ei ole koskaan tuettu, ei millään tavalla rohkaistu, enemmänkin alaspainettu ja mitätöity ja alistettu. Ehkä joutunut kokemaan lapsuudessaan väkivaltaa, jotkut joutuneet elämään alkoholisti huumeperheessä, joku on joutunut kokemaan hyväksi käyttämistä tavalla tai toisella, niin kyllä me ymmärrämme, että hänen sielussaan on usein särkynyt jotakin. Siitä alkuperäisestä, siitä sanoisiko terveestä, siitä kauniista, johon Jumala hänet oli alkojaan tarkoittanut. Ja usein sitten tämä rikkinäisyys, vielä uskovaisenakin, ihan hyvistä pyrkimyksistä huolimatta, se saattaa heijastua. Tavalla tai toisella tämä savimajan kautta, sanoisiko joskus ei toivottuna hedelmänä. Monesti meistä saatamme ikään kuin oireilla sen meitä satuttaneen, meitä särkenee rikkinäisyyden tähden niin monin tavoin uskovaisenakin. Me siis ilmennämme itseämme savimajan kautta mieltymyksinä, tekoina, sanoina, valintoina ja niin edelleen, riippuen persoonasta ja usein myös niistä taustoista, joista me tulemme kukin tavallamme. Uskoon tulo hetki tai hetkestä alkaa uskovan kohdalla myöskin mahdollisuus kasvamiseen, eheytymisen prosessiin yhdessä Jeesuksen kanssa. Tätä Jumala tekee pyhän henkensä ja tämän pyhän elävän sanan kautta, joka on todella elävä sana, voimallinen sana. Eheytyväksemme meidän tulee oppia näkemään itsemme meitä rakastavan Jumalan silmin. Ei ottaa vastaan sitä vääristynyttä valheellista kuvaa, jota mahdollinen menneisyys, ikään kuin se menneisyyden varjo, aika ajoin viestittää ajatusmaailmaa. Se on tärkeää ymmärtää, että meistä ei yksikään ole ansainnut Jumalan rakkautta. Jos me ikään kuin tällaisen ansaitsemisajatusrakennelman kautta pyrimme nousemaan ikään kuin sinne armon kalliolle, niin kyllä me joudumme kokemaan jokainen kohdallamme täydellisen konkurssin. Meidän täytyy sisäistää Daavidin asenne. Minä turvaan Jumalan armoon aina ja ikuisesti. Niin ajan olon saan iloiten huomata, minä olen kuin viheriöivä öljypuu Jumalan huoneessa. Silloin me emme ole ikään kuin aina vaatimassa imemässä veljämme ja sisariamme tyhjiin, vaan meistä kasvaa jakajia. Raamattu sanoo, me rakastamme, koska Jumala on ensin rakastanut meitä. Koska Jumalan sana vakuuttaa meille, että hän rakastaa meitä, on ottanut meidän siipiensä suojaan jokaisen. Me saamme olla hänen tyttäriään ja saamme olla hänen poikiaan, niin otetaan vastaan, ei sitä valhetta, mitä sieltä menneisyydestä tai mistä se tuleekaan, vaan otetaan vastaan se, mitä Isä meidät näkee. Miten Isä myös haluaa meidän itsemme näkevän, rakastettuna ja hyväksyttyinä, Jumalalle todella rakkaina. Jeesus sanoo Matteuksen evankeliumissa 15 ja 13, että jokainen istutus, tarkoitan tätä nyt sillä valheella, jota usein saattaa sydämemme nousta sieltä meidän menneisyydestä ajatusmaailmasta. Jokainen istutus, jota minun taivaallinen isäni ei ole istunut, on juuri revittävä pois. Ei oteta valhetta vastaan. Menneisyys, synnin tuoma syyllisyys, kiitos Jumalalle, se on kertakaikkisesti käsitelty Golgatalla. Ja kun me annamme sijaa sydämessämme tälle pyhälle Jumalan sanalle, viljellään sitä, annetaan sen vaikuttaa sydämessä, niin hän pyhän henkensä kautta tekee työtään meissä. Ja me saamme huomata, tai ajattelen näin, usein lähimmäisemme sen huomaa, että ei pelkästään viheriö, mutta sehän jo kantaa hedelmää. Niin, tämä kasvamisen prosessi, kyllä se jatkuu. Me ymmärrämme, se päättyy vasta, kun me saamme muuttaa tästä ajasta kirkkautta. No, Jumala puhuu meille tänä päivänä. Hän haluaa puhua meille ennen kaikkea tämän pyhän sanan kautta. Omassa kotona, kun me avaamme tämän pyhän raamatun, ei aina tarvitse lukea määrällisesti. Voi aika ajoin pysähtyä ja maistella, mitä Isä minulle tänään haluaa puhua. Antaa pyhän hengen vaikuttaa ja avata sanaa. hoitaa, parantaa ja vahvistaa. Viljellään sitä oman sydämemme. Psalminkirjoittaja sanoo Jumalan sanasta, ne on kalliimmat kultaa, puhtaan kullan paljoutta. Siis ne on kalliimmat kultaa, puhtaan kullan paljoutta. Makeimmat hunajaa, mehiläisen mettä. Hän puhuu myös seurakunnassa julistettavan sanan kautta. Oi, jospa tänäänkin jonkun sydämelle. Kun hän puhuu meille, niin hän puhuu usein meidän tahtoelämällemme. Ja jos hän puhuu meille kehotuksen sanaa, niin ei Jumala käännä meidän tahtoelämämme väkivalloin omaan tahtoonsa. Hän puhuu myös meidän ymmärryksemme sanan kautta niin, että me taivuttaisimme ymmärrystämme uskossa Jumalan tahtoa, eikä ajatella, ei sitä kuitenkaan mitään tule, onhan se jo nähty. Hän puhuu meidän tunne-elämämme, elämällemme niin kuin jo mainitsin, että meidän tunteemme ei ohjaa tai määritä meitä, minkälaisia me olemme, vaan tämä pyhä Jumalan sana. Jumalan sanan tulee olla se veturi, joka kulkee. Ja vaunujen tulee kulkea, vaikka joskus kolistenkin, niin niiden tulee kulkea perässä niissä raiteissa, joihin Jumalan sana niitä ohjaa. Päivi Rinne sanoi tämmöisen ajatuksen runossaan. Lapseni pelkää pimeää ja sitä ettei näe mitään. Minä pelkään valoa ja sitä, että se paljastaa kaiken. Meillä on mahdollista se, että me emme anna Jumalan sanan vaikuttaa. Olemme kyllä kuulijoita, mutta emme anna vaikuttaa meissä. Vaikkapa silloin, kun se koskee meissä jotakin arkaa asiaa, joka on satuttanut meitä tai on saattanut satuttaa meitä, joka saattaa olla meille niin kipeä ja arka, joskus ikään kuin hoitamaton haava. Se voi myös koskettaa jotakin meidän luonteen piirrettämme, ominaisuutta tai paheellista tapaa taipumusta, joskus syntitottumusta. On tärkeää, kun me olemme Jumalan sanan edessä ja Jumalan sanan äärellä, niin olla rehellinen itselleen. Jumalahan meidät kuitenkin tuntee. Me emme saisi paeta tai kätkeytyä niin kuin Adam ja Eeva paratiisissa, kun Jumala kutsui heitä. Ajattelen, että niin kuin meidän rakastava taivaallinen isämme kutsuu meitä, niin hän kutsuu ikään kuin tulemaan esiin. Ikään kuin avaamaan sen kaapin tai vinttikomero, sanotaanko elämän tapahtumien vinttikomero, johon on saatettu sulkea sen kerran tapahtunut tai kerran tapahtuneet asiat, tapahtumat. Jonkun kohdalla ne on saattaneet traumatisoida niin, että se aika ajoin ikävällä tavalla aina meitä muistuttaa. Ja tässä en välttämättä puhu synnistä. Tähän liittyy myös synti jonkun kohdalla. Mutta kaikkien kohdalla siihen ei liity synti, vaan voisi sanoa tällä tavalla, että se ei ole sinun syysi, että sinulle on näin tapahtunut. Mutta tässä syntiin langenneessa maailmassa, jossa me elämme, me näemme niin paljon epäoikeudenmukaisuutta, vääryyttä, lapsillekin tehtävää vääryyttä, julmuutta, kaikkea tätä. Ja mitä se mahtaa ollakaan, tätä taustaa vasten haluan sanoa, se ei ole sinun syysi. Jumala haluaa vapauttaa sinut tästä traumaattisesta tilanteesta. Sinä et ole itse siihen millään tavalla vaikuttanut. Jumala rakkaudessa haluaa ottaa sinut rakastavaan syliinsä ja hoitaa sinua terveeksi ja ehyeksi. Näin myös syntitottumusten kohdalla. Kun Jumala puhuu, hän kutsuu astumaan esiin. Kyllähän Jumala sen tietää, mitä sinun kaapissasi on. Mutta tahdotko sinä sen sitten avata Jumalalle? Jumala sen kuitenkin tietää ja tuntee. Kysymys on sinun tahdostasi. Meillä on kyllä mahdollisuus alkaa selittämään. Aadam sanoi, vaimo, jonka annoit olemaan minun kanssani, antoi minulle siitä puusta. Ja minä söin. Me voimme kyllä myös vetäytyä menneisyyden tapahtuminen tosiasioiden taakse. Mutta kyllä ne joskus voi tulla verukkeeksi. Minulla oli sellainen lapsuus. Olen kokenut sitä ja tätä. Elämässäni ollut vaihe, joka oli yhtä helvettiä, kunnes löysin Jeesuksen, mutta en pääse taipumuksestani. Ja näin me voimme ikään kuin sallia jonkun kohdalle joskus, joka heljää jotain haavaa tai taipumusta, ja emme anna itsellemme lupaa astua muutoksen prosessiin, vaikka Jumala kutsuu muutokseen. Betesdan lammikon äärellä oli mies, joka oli sairastanut 38 vuotta. Hän sanoi Jeesukselle, Herra, minulla ei ole ketään, joka veisi minut lammikkoon. Kun vesi on kuohutettu ja kun minä olen menemässä, astuu toinen sinne ennen minua. Voisiko tänään olla jonkun kohdalla Betesdan lammikko kuohutettu? Kutsuuko Jeesus sinua? No kyllä se Jeesuksen seuraaminen maksaa meille jotakin. Mutta tämä muutos, niin se käy usein kivun kautta. No jokainen, jotka minut tuntee, niin tietää, että enhän minä ole psykologi, mitä se Lahtinen tuommoisia puhuu. En todella ole. En siis ole ihmisen käyttäytymisen ajattelun tai tunne-elämä asiantuntija millään tavalla. Olen 7 vuotta sitten eläköitynyt seurakunnan paimen, joka on saanut tehtäväkseen olla siellä palvelutehtävässä kaitsemassa Jumalan laumaa ja sitä laumaa, joka minun osakseni on tullut. Ruokkia niitä karitsoita niin kuin lampaita tällä pyhällä elävällä Jumalan sanalla. Ja silti tästä omasta rikkinäisyydestä ja heikkoudesta, vajavaisuudesta huolimatta, on vaan ollut aika ajoin tai joutunut tai saanut kulkea kappaleen matkaa toisen rikkinäisen rinnalla. Ja siinä keskinäisessä luottamuksessa toisen kanssa, kuunnellessa toisen sydämen tuskaa, on saanut olla ikään kuin välikappaleen. Joskus vain korvana ei ole ollut sanoja toiselle. Haavoittuneen lähimmäinen saa purkaa sydäntä. Olla siis vain korvana ja välikappaleen. Mutta sen kaiken heikkoudesta, puhunut itsestäni, heikkoudesta huolimatta, on ollut se luottamus Jumalaa, että Jumala on läsnä. Hän pyhän henkensä kautta tuntee, hän tekee työtään rakkaani lähimmäiseni kohdalla, joka avaa sydäntää, ei itse asiassa minulle, vaan elävälle Jumalalle. Tässä saarnani alussa luin Pietarin kirjeestä, kuinka Jumala kehottaa meitä puhdistamaan sielumme. Tälle totuudelle, tälle pyhälle sanalle kuuliaisiksi, vilpittömään veljesrakkauteen ja rakastamaan toisiamme kestävästi puhtaasta sydämestä. Tämä Jumalan sana, se tähtää savi ihmisen sielun ytimeen, sinne jossa on meidän älyn eli järjen toiminnot, myös meidän tahtoelämämme ja monivivahteinen tunne-elämämme. Ja kun Jumala puhuu meille, se on meille myös mahdollisuus muutokseen. Tämän jakeen voisi sanoa myös näin, kuitenkaan vääristelemättä totuutta, tuo edellä lukemani jae. Meidän Jeesuksen omien, tulee puhdistautua kaikesta sellaisesta, joka on vastoin Jumalan sana. Siis meidän tulee olla kuuliaisia ja tottelevaisia Jumalan sanalle, ja meidän tulee myöskin, niin kuin Raamattu meitä opettaa ja kehottaa, rakastamaan toisiamme kestävästi ja puhtaasta sydämestä. No, Jumala ei ole orjapiiskuri. Jumala on rakastava isä. Hän on rakkaus. Jumala suhteessa eläminen on rakkaussuhde turvalliseen ja rakastavaan isään, joka haluaa hoitaa, kasvattaa, ohjata, eheyttää, mitä kaikkea. Jumala kutsuu meitä astumaan esiin. Voisinko sanoa näin sydämessäni? Jos Jumala on sinulle jostakin elämän alueesta puhunut tänään tässä Raamattutuntini aikana, niin Jumala haluaa astua sinun astua esiin, ikään kuin luovuttamaan nämä asiat, avata se komero, vinttikomero, mitä kaikkea se pitääkään sisällään, että Jumalan armon avulla saat käydä tekemään suursiivosta. Hän haluaa eheyttää ja parantaa. Haluan luovuttaa itseni sinulle. Myös kaikki itkut, kaikki haavat. Haluan astua muutoksen ja kasvun prosessiin yhdessä Jeesuksen kanssa. Jos täällä olisi mukana Heimo Embuske, niin hän on laulunut sellaisen laulun kuin Savi-ihminen, ja se on minua itseäni ruokkinut monta kertaa, ne laulun sanat, ja totta kai oli kasetilta tai kuunnellut sitä aikoinaan Heimon laulua. Minä luen tähän loppuun nämä laulun sanat. Hän otti maasta tomun, loi siitä ihmisen, ja tomuun hän laittoi hengen ikuiseen. Tuo henki ilman luojaa on aina rauhaton, vaikka tomu katoaakin, niin henki aina on. Heikko vaillinainen on täällä ihminen, mut isän sydämelle voit käydä särkyen. Hän ottaa rikkoutuneen ja korjaa uudelleen. Hän kuiskaa sirpaleille, sut jälleen uudeksi tee. Niin halpa savi ruukku niin paljon kantaa saa, kun eessä Jumalansa hän hiljaa tunnustaa. Niin tyhjä, rikkinäinen on itsessäni vaan, mut käden rakastavan mä luotan korjaavan. Kautta heikkouksien vie polku kyynelten, niin kauan kun saat olla savi-ihminen. Voit luottaa isä tuntee ja muuttaa ihmisen. Hiljaa taipumalla saat mielen Kristukseen. Ja kerran saviruukun hän muuttaa täydelleen. Saat elää lupauksen, mä kaiken uudeksi teen. Mut siihen asti olet savi-ihminen, vaan sisälläsi kantaa voit muodon Kristukseen. Joo, kiitos Herramme ja vapahtajamme, meidän lunastajamme. Tässä me olemme sinun kasvoisi edessä. Saamme kiittää, Herra, ei tarvitse paita. Herra, ei tarvitse kätkeytyä, vaan saamme tulla, Herra. Herra, Herra, sinä näet, sinä tunnet. Herra, sinä tunnet salatuimpaan saakka. Kiitos siitä, että sinä kutsut. Ja me saamme tulla, Herra, itse kukin. Herra, tässä olemme. Herra, tässä olemme. Psalmin kirjoittaja sanoi, Herra, tutki minua ja tunne minut. Oi Jeesus, meidän Herramme ja vapahtajamme. Herra, saan tänään tässä sinun palvelijasi julistaa Jeesuksen nimen voimaa, sinun pyhän nimesi voimaa, Golgatan voittoa, verenvoimaa veljeni, sisareni ylle. Jos on jotakin sellaista, mikä on siellä sydämellä raskaana taakkana, Kiitos sinä sielujemme paimen, sinä haluat tulla. Sinä haluat hoitaa ja sinä haluat parantaa. Kiitos siitä, että sinä haluat ottaa lapsen syliin. Sinä haluat hoitaa, sinä haluat viedä eteenpäin. Kiitos siitä, että näet, Herra, jos on syntitottumusta, jos on syntiä elämässä. Ja veljeni tai sisarini siellä, Herra, haluaa avata, Herra, sen vinttikomeronsa, Herra. Herra, tunnustaa ja haluaa tehdä sinun edessäsi. Herra, täyttä totta, kiitos tänään. Sinä haluat vapauttaa kaikista synnin siteistä, kaikista syntitottumuksista ja kaikista niistä paheista, mitä synti tuokaan tulle saa. Jeesuksen nimessä ja veressä saan tätä tehdä sinun lapsena ja palvelijanasi. Kiitän, Herra, siitä, että sinä kannat hedelmää yksilönä ja kiitän sitä, haluat kantaa, Herra, myös seurakunnan kautta. Kiitos siitä, tämä on sinun pyhä veresi hinta, tämä on sinun, Herra, ostolaumasi. Kiitos siitä, että sinulla on hyvä tahto, hyvä suunnitelma seurakuntaa ja ihan yksilöä kohtaan, Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesus rakas, Jumalan karitsa. Jumalan karitsa, papa dinamu kuutu titama. Papa dinamu kuutu titama ka titama ka. Jeesus, Jeesus, Jeesus. Oi Herra, Herra. Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä. Täällä meillä on sitten tämä tilanne vielä sillä tavalla, niin kuin Antti tuossa jo kertoi ja tulee vielä johdattelemaan. Mutta ajattelen näin, että jos on asioita, tai joita haluat sitten puhua tai keskustella tai haluat rukousapua, niin täällä voimme sitten palvella toinen toisiamme.